Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Har du sett alla facklarna vi har tänt i vinmarkerna i Europa för att förhindra frost?
Ja, det måste säga det gjorde större intryck på mig det än den där facklen som Chartersvein brant munbindet sitt på utanför Stortinget i Oslo. Hej och välkommen kära lytter till nok en episode av Jag kan ingenting om vin och välkommen till dig Merete Bø direkt inne från ett lite mindre rum.
Ja.
Masse legoklosser og Barbie-dukker.
Men produsenten vår har sagt at jeg skal flytte meg til et litt mindre rom, så det ble det minste rom i huset da, barnerommet. For her det bedre lyd.
Jeg skjønner. I dag så skal vi prate om skalder og perfekte kombinasjoner med vin. Skaldersesongen jo om vinteren, men vi tror jo likevel at nordmenn stort sett liker å spise skalder når det mulig å sitte ute i solen. Så derfor så hadde vi lyst til å snakke om det i dag. Har du noen gode sommeropplevelser med skalder og vin, eller med dette?
Jo, jeg har jo da. Jeg går jo ikke å kjøpe ferske reker i november, selv om jeg vet at det smaker best om vinteren. Så. Men å sitte på Sørlandet midt om sommeren på en brygge og ete skaldyr og drikke en god hvitvin, jo fantastisk.
Jeg også elsker jo det. Men det jo vintermat, altså jeg har jo blitt rettesatt for det flere ganger. Jeg foreslo hummer for noen litt sånn hyggelig en sommer en gang, og da fikk jeg bare beskjed sånn kort tilbake at hummer vintermat.
Ja, det sant. Altså, norske hummersesongen begynner vel 1. oktober og varer til rett over jul.
De har den jo i tank eller kar, og da kan du jo spise den også helt fersk om sommeren.
Hvis ikke du en av de som kjøper som vakenpakka kanadisk sak da.
Ja, det var ikke det jeg foreslo, nei. Jeg foreslo ordentlig god norsk levende hummer som vi kunne koke og grille selv, men det ble blankt avvist. Det var ikke noe vi skulle spise nå, nei.
Nei. Har ikke du vært og spist skaldyr blant tviffen på det norske selskapet en gang, Thomas? Kan ikke du fortelle om det?
Jeg var en gang invitert som gjest på åpen kveld på det norske selskap, mm-hmm. Hvor det da også var lov å ha med damer, som det jo ikke alltid der.
Stort sett aldri.
Det der tror jeg en myte, fordi medlemskapet fortsatt forbeholdt menn, men det stadig åpent for å ha med seg damer. Det sånn at det nå medlemmer som klager, og at det nesten ikke mulig å finne en eneste kveld der det mulig å føre en dannet samtale uten å bli forstyrret av skrålende kvinnfolk i lokalet. Kjæresten min og jeg var da invitert sammen med en god venn av meg som medlem og hans kjæreste, eller kone. Det var altså et skaldyrsfat som bugnet noe så voldsomt. Og den var kjempefersk og god.
Hva vin serverte de?
Det var en chablis. Den var akkurat litt eiket, men ikke for mye. Så den, og den hadde fin syre, og den var også litt alder på den.
Ja.
Det var veldig godt. Det eneste som jeg vil trekke, da, det at det lokale jo... Det virker ikke som at de har oppdatert ventilasjonsanlegget der. Og når du har veldig mange mennesker inni disse gamle lokalene, og medlemsmassen jo, hva skal vi si, litt til årskommen, da blir det jo litt prumping i lokalet der. Så det klart at det var vanskelig av og til å vite når du lukte på vinen, om det da var, hva skal vi si for det, om det var naturvin, eller om det bare var medlemsmassen som, slapp seg litt. Men hovedpoenget her var altså at det var fantastisk og imponerende å klare å holde så mye mat fersk til så mange mennesker, og samtidig servere en så god vin til så mange gjester. Det ikke så ofte man opplever, så det var veldig gøy. Og det var en superhyggelig kveld. Litt prump, det tåler vi.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vi skal altså snakke om de klassiske skaldyrrettene, og vi skal komme med de beste kombinasjonene til vin, og husk at all vin står i episodeinfoen. Og i dag, Merete, så vi snakket litt om det, at du kanskje også skal være litt mer overordnet på vinanbefalingene og kanskje holde deg litt mer på distrikten, og så kan vi eventuelt legge inn noen produsenter I episodeinfoen som forslag. Ikke det en plan?
Jo, og så det jo litt sånn at ting blir fort utsolgt, men det jo litt sånn at hvis jeg nevner en produsent, så det ofte at den produsenten har flere viner inne, og produsenten ofte såpass flink at hvis den ene vinmarken utsolgt, eller den ene årgangen, så kan det hende at det finnes andre ting som, fra samme produsent som mulig å kjøpe.
Man kan tenke område, man kan tenke produsent, så vil man sannsynligvis få en ganske fin opplevelse uansett.
Ja.
Og I dag så skal vi gå gjennom da Østers, vi skal snakke om blåskjell, vi skal snakke om reker, vi skal snakke om sjøkreps, krabbe og hummer. Seks forskjellige skalldyr. Og poenget jo å ta utgangspunkt I de unike egenskapene ved hver enkelt av disse råvarene, for de blir jo ofte slått sammen I en stor sekk og sagt hvitvin, hvis man skal være veldig overordnet, og så det Chablis eller Riesling, og så det ikke noe mer enn det. Men vi skal snakke litt mer nyansert om det enn det. Ikke det greit, Amrette?
Jo, absolutt. Hvis den går på en restaurant og kjøper et skallig platå, så får den jo alt fra blåskjell til reke til sjøkreps, og enda mer kanskje. Og av og til så må du jo ta en vin, og ikke en til hver. Og da det jo sånn som de gjorde I det norske selskap. Jeg hadde jo ofte valgt en Chablis til et skalldyrs platå, selv om det kanskje bare passer dødsgodt til ett eller to av skalldyrene, og ikke til alle. Det samme også med en blad de blad champagne, for eksempel, kan jo være en veldig god match. Ikke kanskje til rekene, men til Østersen mer, ikke sant? Så, ja.
Men da har vi egentlig gjort unna skalldyrs platå, da, og sagt at det enten Chablis eller blad de blad du har som favoritter der.
Mm.
Og når du sier blad og blad, så snakker vi da om en champagne som laget på hvitvinstruer, og da I all hovedsak chardonnay.
Absolutt. Ja. Da det jo masse å velge mellom, men et godt kjøp som tilgjengelig I basisortimentet til Polen, vel å merke kun I de største butikkene, heter Michel Turgi, holder til I det mest klassiske av alle chardonnay-byer I landsbyer I champagne, Menil. Og han lager en strålende blandeblad til litt over 300 kroner, som ganske godt champagnekjøk.
Ja, det var ikke noen dårlig tips. Og hvis vi da skulle tatt en Chablis, som da laget på samme druen, altså Chardonnay, men man da ikke har lyst på boblene, og litt lenger syd, så litt grann varmere klima enn champagne, hva slags... har du en Chablis som alltid I hyllene?
Som alltid I hyllene?
Eller nesten alltid da.
Vanskelig. En produsent som alltid har Chablis inne på polet, som av veldig høy kvalitet, Duplessis. Og de har hele rangen fra Petit Chablis, som koster rundt 300 kroner, til topp-kuvéen, altså Grand Cru, 700-800 kroner. Så her kan du liksom velge av raka, og av og til ser de inne I flere årganger også. Uansett hva Chablis du skal velge, velg en I kjølig år. Det viktigste. 17 og en strålende årgang. 19 bedre enn 18. 18 synes jeg generelt sett ganske anonymt og stort og rikt.
Ja, fordi det viktig å nevne at en varm årgang gir en vin som oftest med litt mindre syre, og det ganske stor forskjell. Så derfor, kjære lytter, husk på 18 kjøper du med omhu og kun de som du vet har fått det til. Fordi hvis du bare handler blindt fra 2018-årgangen, så sjansen stor for å gå på et smell.
Ja.
Ok, det var skalldyrsfatet. Da skal vi rett og slett starte med Østersen. Vi begynner jo der.
Østers jo en fantastisk råvare som veldig god I Norge og veldig god I Irland, I Skottland, I England, I Frankrike, selvfølgelig. Og Østers jo salt og mineralsk og smaker jo fersk sjø, det skal gjøre. Og norsk flat Østers jo ja, blitt mer og mer vanlig. Så til Østers ville jeg gjerne hatt en Chablis. Gjerne Duplessis, som jeg sa. En annen produsent som kanskje litt lettere tilgjengelig en produsent heter Brocard, som har ganske gode chablis og mineralske chablis som finnes I basissortimentet til Polen. Og så det også godt med Muscadet. Muscadet da et område som ligger helt ut mot Atlanterhavet, I Loire. Her får du veldig mye gode kjøp. Det är lite sån mini-chablis. Knusktör, delikat, alkoholsvag kvitvin som funkar väldigt gott till skaldjur generellt och särskilt till österstyper.
Druesorten den är laget på?
Melon de Bourgogne heter druesorten. Väldigt ukänt drue för de flesta tippar jag. Feil å sammenligne med chablis, men han har litt mineraliteten til en chablis, at han føler litt som at du et en stein, eller smaker sjø. Altså, han litt sånn salt I utgangen da.
Ok, var det noe annet du skulle ha der?
Nei, altså, her kan du ha fint en blanc de blanc champagne.
Holder du deg til den som du nevnte I sted?
Ja, Turgil synes jeg lager kjempebra blanc de blanc. Pierre Peters lager bra blanc de blanc. Guy Charlemagne, Chacuzot. Ja, det mange.
Hvis vi skal pirke enda mer her, har du noen synspunkter på dosasjen, eller altså sukkerinnholdet I champagnen, om den skal være helt knusktør, altså enten zero-dosasj, eller om den skal være bare brutt, som inntil 12 gram sukker?
Jeg ville ha ekstra brutt, eller, altså under 6 gram.
Under 6 gram.
Ja, hvis den skal pirke veldig, så definitivt, ja.
Ja.
Du trenger liksom ikke sukker til Østers, liksom. Men sånn, her også det jo igjen da. Folk bruker jo mye rart oppe I Østersen. Nå snakker jeg litt mer som Østers naturell, med litt sitron eventuelt. Men noen har da rødvins, eddik eller vinaigrett oppi nykuttet løk. Det ja, dette naturell versjonen.
Ja, ja. Og det tilbehøret, da må man ta hensyn til det. Og for eksempel, når du nevner løk, så jo det skummelt med tanke på champagne. Så det har vi snakket om før, og det bare gjenta. Vær forsiktig med rå løk og champagne, da det bedre å ta og bare forvelge den løken bittelitt før du bruker den. Du får ganske lik opplevelse på sånn matmessig, men den krasjer ikke så mye med champagne. Eller bytte gressløk.
Ja, absolutt.
Så til Østers så det egentlig som til det store skaldyrplateauet, det chablis eller bla de bla. Da det blåskjell. Hva slags tilberedning, her må man jo gjøre litt.
Ja, her kan du dampe det I kvitvin, gjøre det veldig enkelt. Jeg selv har faktisk ofte plukket blåskjellene selv I sjøen, passer på at det ikke noe alge og sjekke sånn... blåskjellvarsel om sommeren og så har jeg med meg primus på strandet og så har jeg da lagd blåskjellene der og det jo en fantastisk opplevelse I stedet for en litt sånn tørr nista på strandet så synes jeg at det veldig kult og jeg har med da små kopper til alle sammen sånn at folk får da fersk blåskjellsuppe på strandet
Hva har du I den suppen da?
Jeg har selvfølgelig litt fløyte med meg. Du må preppe litt grann da. Litt grønnsaker, ferdig preppet. Purre, gulrot, sjalottløk, da en har. Andre rotgrønnsaker, kvitvin. Ja. Men du blir veldig populær da.
Det blir god stemning. Det jeg helt enig. denne blåskjelleretten med litt fløyte, som du sier, utgangspunktet for vinvalget?
Det gir så mye kraft I den smaken av blåskjell. Jeg synes nesten at kraften bedre enn smaken av selve skjellet, må jeg innrømme. Så jeg synes vel at det den beste måten som personlig å tilberede det på. Men målfritt jo også kjempegodt, men der det jo pomfri og alt mulig annet. Så det kommer litt an på. Men begge to vil jeg si har samme vinkombinasjon som flott da.
Personlig som jeg bare sier at til molfritt så vil jeg ikke ha fløte I sausen, da vil jeg holde meg på en ren hvitvis stampet variant, fordi ellers blir det for mye fett.
Ja, nei, det helt enig, for der har du pomfrien som kommer fettet, liksom.
Og majonesen, så der det nok smøring der, det ikke noe problem.
Men det jeg synes veldig godt sammen med blåskjell, druetypen Sauvignon Blanc, som kommer I utallige varianter fra hele verden. Enten han fra Bordeaux, han fra Sancerre, fra Puy-Fumé, fra New Zealand. Ja.
Så du går for en Sauvignon Blanc her.
Mm.
Men når du sier New Zealand, vi har snakket om det før, de lager jo en veldig annen stil, fordi det mye varmere klima, så blir jo aromene på den druen dyrket I New Zealand blir ganske annerledes enn de blir I Frankrike.
Mm.
Mye mer sånn tropisk frukt og ja, rett og slett Club Tropicana. Vil du ha det til blåskjellene, eller vil du ha en litt mer sånn grønn, stil på aromene som den gir I Frankrike mer sånn tomatstilk og
Jeg vil jo ha den steinete mineralske stilen som de har I Frankrike, men det finnes jo unntak på New Zealand også. De som har vært litt mer sånn kritisk til hvor de planter som I bladen sin, har ofte en litt mer mineralsk utgave. Og en av de, kanskje den beste for hele New Zealand, sånn som jeg har smakt, Braybacky sin, og Yilan så har en som en single vineyard som heter S1. De har en konsentrasjon og en dybde som du faktisk må jobbe litt for å få tak I Loire.
Oi.
For det ikke sånn at alle sans her gode heller.
Men dette du skal gjøre, det skal jeg prøve.
Og så min favorittprodusent I Sancerre da altså Claude Riffaut. Og hvis du får tak I noen av dem, kan være utsolgt, det hender at de utsolgt, men så det et veldig godt valg også.
Og du får Claude Riffaut I 2019 nå?
Ja.
For oss som ikke så svak for Sauvignon Blanc-druen, sånn rent personlig.
Åja, stemmer det.
Hva vil du anbefale da?
Nei, kanskje Grüner Veltliner da?
Grüner Veltliner, Østerrikes egen drue. Den liker jeg godt.
Men velg en Grüner Veltliner som litt kjølig, for de kan jo bli litt tropiske der også. Det mitt ankepunkt ofte mot Grüner, at de kan bli litt alkoholrike, så jeg synes det best hvis de beholder friskheten.
Hvis du skulle nevne en bra Grüner Veltliner-produsent fra Østerrike da?
Jeg synes Nikolai Hoff kanskje min favoritt fra hele Østerrike. Schloss Grobelsberg bra. Finns på de mange pol, og ikke minst Meinklang, som jo value for money. Ikke spesielt dyre, men lager veldig gode griner til en billig penge. Og finns veldig mange plasser.
Og der kan man jo nevne at både Nikolai Hoff og Meinklang biodynamiske for de som bryr seg om det.
Ja.
Da fikk jo vi et alternativ, vi som ikke så Sauvignon Blanc-fans. Ja, så jeg jobber med det, bare så det jeg har sagt, men ja, sånn det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, da vi over på rekene. Snakker vi her da helt enkelt rekesmørbrød med reker og majones? Det det du tenker på, eller?
Ja, jeg tenker jo da, ja. Jeg tror det sånn de fleste nordmenn etter reker. Selvfølgelig mange måter etter reker på. Så kan en jo lage en asiatisk fri og sånn, da man egentlig bare jasser opp sødmen I vin litt grann. Men hvis helt nøytrale reker, så synes jeg det veldig godt med en risling til. Tysk, lav alkohol. Rekene så sødmefulle I karakteren, og skal ikke ha høy alkohol, for da ødelegger du mye. Så en mosel, risling, med litt grann sødme. Sånn rundt 10-12 gram sukker, sånn at du ikke tenker at det søtt, men da med på og støtte opp på den søte rekesmaken. Ja.
Kan jeg bare få lov til å skyte inn en liten ting når det gjelder tilberedning av reker og majones?
Ja.
Jeg skjønner at det praktiske også teller når man velger seg reker å spise, for da det liksom bare å kjøpe en sånn pose og en loff og en tube, og så man I gang, liksom. Men det lov å legge lite grann og lage den majonesen selv. Det ikke så vanskelig å vispe sammen de eggeplommene, litt sennep, litt syre, litt salt og litt olje. Og kanskje ha litt grann rømme og dill oppi der. Litt sitronskall. Takk I lang tid. Det må jeg lov å si.
Og så godt brød. Ikke bare en sånn der spiralloff fra Kiwi, altså.
Nei, vet du hva? Jeg helt enig. Fordi den smaken av ordentlig godt bakt, ferskt brød, det jo noe helt annet enn det brødet og den baksten som de selger i dagligvarerbutikkene.
Ja, det faktisk en av de få gangene jeg virkelig legger litt sjel I å bake en loff, det om sommeren på hytta, når lokalbutikken ikke har så mye å bidra med, så baker jeg loffen selv, og da blir det veldig godt faktisk.
Jeg også har en kjæreste som veldig god til å bake brød generelt, og også da loff, og det blir jo noe helt annet når vi spiser det til rekene.
Absolutt.
Ok, da vi over på sjøkrepsen. Hvordan skal du tilberede den?
Da synes jo jeg, den beste opplevelsen jeg har hatt med sjøkreps, jeg har timer på grillen. En smoker, 3 minutter. Ikke legger de rett på grillen, da blir det veldig mye rengjøringsarbeid. Jeg pleier å legge dem på en rist, altså, eller en sånn aluminiumsform hvis du har det. Men at du får den sånn... Her skal du ikke stå og nyte ølen eller vinen for lenge, for her må du tenke at dette tar bare noen få minutter. Sjøkrepsen med varmebehandler for lenge, det ganske kjedelig. Og når det blir sånn melen og døll, så kan jeg bare droppe det for min del. Men når du får perfekt varmebehandler, litt sånn røykt preg på sjøkrepsen, synes jeg helt fantastisk. Da det verdens beste og enkleste rett, ikke minst.
Hva har du på den da?
Litt smør, kanskje. Ja. Litt sitron og kanskje litt dill. Dette gjør jeg hver eneste sommer. Det største jobben med å gjøre den retten her jo egentlig å få tak I fersk sjøkreps. For alle koker sjøkrepsen først, og da kan du ikke gjøre dette, synes jeg. Har han vært varmebehandlet en gang, så takler ikke han så veldig godt å bli varmebehandlet en gang til. Da blir han melen og ekkel.
Da selvsagt med unntak av en blansjering som det heter, altså at man bare har den kort oppi kokende vann I noen under et minutt, og så over I iskaldt vann, for så å kunne få den ut av skallet, og deretter kunne jobbe videre med den, enten I stekepannen eller på grillen, eller hva det måtte være.
Mm. Og hvis du kjøper ferdig kokt sjøkreps, så bruker jeg den som en reka, liksom. Altså, du tar den ut og legger den på en skjeva eller noe sånt. Men å varmebehandle sjøkrepsen levende selv, deler den I to, rett før du skal legge den på grillen. Fantastisk.
Hvor vi på vinen her?
Jeg liker veldig godt risling til sjøkreps, altså. Men da jeg litt, på litt tørrere variant enn til rekene. Men det kan godt ha noen gram, altså noen gram sødme, men ikke søt på noen måte. Men en fersk nae-risling, for eksempel, fra produsenter som Krüger Rumpf eller Dönhoff, synes jeg veldig godt en god match.
Men da du på en GG, eller?
Ja, det kan ofte ta litt overhånd. Jeg liker helst litt sånn erstegevekst, eller erstelaget, altså sånn Premier Crew-variant. For GG blir veldig voldsomt til sjøkreps ofte. Så hvis jeg skal si en vin da, konkret vin, så ville jeg kanskje sagt Abtei. Vinmarken Abtei, som kommer nok til å bli en GG om noen år. Fra produsenten Krüger Rumpf. Og dette jo et røverkjøp. Dette jo en vin som kommer til å bli dyrere.
Og det 2019 veldig bra årgang på den vinen.
Ja.
Hva med krabbe? Den gjør meg inne der. Der går det vel an å gasse på litt mer, gjør det ikke det?
Ja, altså, krabbe jo... I fjor så kjøpte jeg... Eller jeg og broren min kjøpte ganske mange krabbeteiner og prøvde iherdig å fiske krabbe. Det gikk veldig dårlig, så det ble ikke mange krabbemåltid. Det ble noen store krabber I Hardangerfjorden, men vi lærte etter hvert at de store I Hardangerfjorden skulle ikke ete, for de var fulle av miljøgifte, så det jo... men krabbe, taskekrabbe kan jo... Og det som kult med taskekrabbe at de tåler mye varmebehandling. Det ikke sånn sjøkreps der du må stå og se på sekundviseren på klokka. Men her tåler det litt mer. Og så kommer han på, et du hele greiene, eller et du kun det fine kjøtet I klørene? Ja, jeg jo litt sart der. Jeg jo en lang krabbe fra Voss. Jeg ikke så god på sånn der rasker med meg hele strandet inn I kjeften. Så jeg er bare klar med.
Du gjør det? Nei, jeg må si at inntil jeg ble klar over det miljøaspektet med dem, som gjorde at jeg nå styrer unna hele dyret. Men før så synes jeg det godt med... Da kjører jeg på med alt, rett og slett. Og litt chili og koriander og litt mer sånn...
Jo, noe av det kjekkeste, eller det beste krabberetten jeg vet, er jo pepper crab, men da bruker jeg jo enten kongekrabbe eller toskekrabbe, alt det som krav som tilgjengelig. Med masse svart pepper, chili, koriander, ketchup, manis, ja, som gjør retten at krabben blir ganske nøytral, eller kamuflert, og disse asiatiske smakene... spiller hovedrollen.
Pepper crab er fantastisk. Kan jeg få lov å gjette hva slags vin du skal ha til dette?
Ja.
Kommer du unna Riesling med restsødme da?
Nei, det er faktisk ingen... Jeg tror ikke det finnes et alternativ.
Og da er vi på Mosel da, eller?
Mosel, kabinett, eller kanskje en frisk spetlese. Den er såpass heftig, pepper crab-en. Og hvis du lurer på hvordan du lager den, så finnes... Vi har flere oppskrifter på DN. .no, eller på smaksiden oppskriftside, så der kan du bare sjekke. Jeg kan kanskje klare å legge til en oppskrift i episodeinfoen også, men der kan du kjøre på med sødmen. Og jeg har alltid et problem med hva jeg skal bruke av de spetleserne jeg kjøper til kjelleren, for at jeg synes det så godt når smaker det, og så kjøper det. Klarer ikke å finne et bruksområde. Dette her er en av de få bruksområdene jeg har klart å finne.
Ja, så her kan du drikke spetlese, min venn, hvis du har...
Ja.
Nå skriver vi ut i alt som kokekunsten kan tilføre, men hvis vi da blir ved selve råvaren her, hva vil du anbefale da på krabbe?
Nei, jeg ville hatt Riesling der også, men da kan du godt gå på en litt enklere variant, og det er jo kanskje den vin jeg har anbefalt flest ganger fra Kongelig Norske Vinmonopol, som jeg av og til sier, og det er Dönhoff sine rislinger som finnes i standardsortimentet nesten på alle pol i hele Norge. Så du sitter på Sørland i sommer, hører på den der episoden og tenker, shit, nå er det jo helt mulig å få tak i den vinen der jeg snakker om. Dönhoff sin risling og rislingtrokken finnes nesten hele året, og på veldig mange pol. Så den får du alltid tak i. Den koster, nå skal jeg ta deg i forkjøpet, Thomas, og sier at den har kostet under 150 kroner, ikke under 200 ganger, under 150. Og en vin som er utelukket nesten laget fra det norske markedet, fordi at vi drikker alt her i Norge, og ingen andre land i verden får den vinen her. Og det er en av de beste kjøpene.
Hva synes du er best, hummer eller sjøkreps?
Sjøkreps.
Jeg er enig. Man har jo liksom en idé om at hummer er på en måte det beste og det flotteste, og hummer er kjempegodt, men sjøkrepsen har jo bare litt behageligere tekstur, og er liksom... Hummer er jo litt seire, for eksempel.
Her er tilberedningen helt essensiell. Beste hummeropplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv hadde jeg på Grefsenkollen restaurant, og vi var 250 stykker til middag.
Oi.
Men den hummerhalen jeg fikk da, ja. Norsk hummer, den var da posjert i ovnen i smør. Og dette er noen år siden, og den kommer til å følge meg resten av livet, tror jeg. Ja.
Og servert ganske naturell, eller?
Helt naturell, bare med smør.
Men dette er jo da en hummer naturell, og hva slags vin hadde du, eller anbefaler du til det?
Det var en hvitburgund. Jeg tror det var Monti. Sikkert noe sånn Maison de Monti, siden det var en hvit en. Så ja, jeg mener det var det. Og det er jo litt sånn at når en tar seg råd til å kjøpe seg en hummer og lager den på en god måte, så synes jeg at du skal bruke litt penger på vin og ikke bare på hummeren.
Hvis du går for en veldig, veldig naturell en, kan vi også få lov til å ta en Chablis da, eller?
Ja, ja. En litt fyldigere en, altså en Premier Cru eller en Grand Cru, og gjerne en som har vært på eikefat, uten at du ikke har blitt så kjenner ikke du eiken så godt som du gjør i sentralbryggen. Så jeg kunne gjerne sett at det var litt eiket her, men da er det jo ofte i en god Chablis, så ja.
Hva er din favoritt skaldyrrestauranger i Norge?
Jeg vet ikke hva, dette er litt pinlig å si, jeg har tenkt gjennom det. Jeg må si, ingen. Nå får jeg sikkert mange på nakken her, men jeg er veldig generelt sett skuffet av skaldyrrestauranger i Norge. Jeg synes det blir servert alt for mye frosne skaldyr, mens prisen du betaler er for de ferske. Det ble servert alt for mye dårlige reksmøbre rundt omkring i Norge, med lakereke og ja. Når vi har dette koltbordet ute i sjøen av et skaldyrsplateau liksom, som er der, og så klarer vi liksom å bombe på på foredlingen og oppbevaringen av disse fantastiske årene, synes jeg veldig synd. Og I Oslo også, mange som har sjøkreps på menyen, og jeg bestiller det veldig ofte på restauranter, og jeg blir ofte skuffet, for de ofte små og melende, og ja. Her det en gyllene anledning til å kokkelere selv. Finn deg den beste fiskedisken der du bor. I Oslo som heldige, på Sørlandet de heldige. På Vestlandet, ikke så veldig heldige. Det ganske trist å sitte I en kystlandsby I Norge og ikke få tak I ferske skalldyr, for eksempel. At du må gå I frysedisken og kjøpe det fra Grønland, synes jeg tragisk.
Ja, eller enda verre, en laks som har vært via Kina.
Ja, ikke minst. Reis på fiskeriet på Jongstorget. Her som jeg bor på Høvik, så har vi en veldig god fiskedisk på den lokale menybutikken. Altså, det der det en ferskvaredisk. Still ditt krav, og du får jo verdens beste skalldyr rett servert, rett hjem, og det jo en ganske mye billigere pris å betale enn å gå på en såkalt skalldyr restaurant. Og ja.
Altså, men nå tenker jeg at alle disse restaurantene som nå brenner inne med alt det de har av hjerte og engasjement og dedikasjon for matlaging, det kommer til å bli fantastisk når de åpner igjen, det tror jeg.
Mm.
Det var det vi hadde. Hvis du har spørsmål, eller du har ros eller ris, eller noen andre synspunkter som du vil dele med oss, send oss en mail til vin@dn.no, og hvis du liker podcasten, trykk på abonner. Denne podcasten produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Tusen takk for I dag. Ha det godt, Merete. Vi snakkes igjen.
Takk for I dag. Jeg tror jeg skal begynne å rydde I den legoen her. Det ser jo ikke ut rundt meg. Jeg har jo satt her og klødd I fingrene.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.